Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda iki tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlarda Kosova albanları da iştirak edib. Livanda yenə bir deputatı öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Bakıda 18 tikinti şirkətində yoxlamanı yekunlaşdırıb. İki şirkətin Star M və Yüksəl Məhdud Məsuliyyətli Səhmdar Cəmiyyətinin bəzi sahələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bir neçə şirkətə nöqsanları aradan qaldırmaq üçün göstəriş verilib. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən mətbuat katibi Elnur Kələntərov verib. Kələntərovun dediyinə görə apardıqları yoxlama nəticəsində 1200-ə qədər əmək müqaviləsi bağlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, indi tikinti sektorunda 150 mindən çox adam çalışır, amma böyük tikinti şirkətlərinin çoxu işçilərinin sayını sənədlərdə az göstərir. Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda çox mərtəbəli bina uçandan sonra hökumət bütün tikinti şirkətlərində yoxlama aparılması haqda qərar qəbul edib. Araz Əzimov Qarabağla bağlı indiki danışıqlardan bir şey gözləmədiyini deyir, amma Əzimovun fikrincə bir ildən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı vəziyyət tam fərqli olacaq.
Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri də nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Kosova albanları Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara qoşulurlar. Albanlar bugün Londonda keçən danışıqlarda iştirak edir. Kosova lideri Fatmir Sedio deyib ki, o əlaqə qrupundan İşinger'in çıxışı ilə bağlı izahat istəyəcək. Avropa Birliyinin təmsilçisi Wolfgang Hischinger deyib ki, Kosovanın müstəqiliyi məsələsi müzakirə obyekti deyil. Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın təmsil olunduğu əlaqə qrupu danışıqlara dünən başlayıb. BMT-nin təklifi Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını nəzərdə tutur, amma Serbiya buna razı deyil. Livanda partlayışda deputat Anton Qanem həlak olub. Deputatın öldürüldüyünü güman edirlər. Qanem Suriya əleyhinə olan deputatlardan idi. Üzv olduğu Xristiyan Fəlanç Partiyasından Qanemin qətlə yetirildiyini təsdiqləyiblər. Bununla da bu il Fəlanç Partiyasının ikinci üzvü qətlə yetirilir. Qanemlə bərabər 3 adam da partlayışda həlak olub. Gələn həftə Livan parlamenti yeni prezidenti seçməlidir. İndiki prezident Ehud Lehud Suriyaya meyillidir. Rusiyanın yeni müdafiə naziri qadın ola bilər. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Anatoli Serdyukov yeni baş nazirlə yaxın qohum olduğu üçün istefaya gedib. Ümumi qərargah rəisi general Yuri Baryevski deyib ki, təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər. İndiyə qədər Rusiyanın qadın müdafiə naziri olmayıb. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu, yanacağı kəssin. Fələstin ərazisi olan Qəzzə zolağını Hamas bu ilin iyununda tutub. Qəzzədən İsrailə demək olar ki, hər gün raket atılır. NATO Əfqanistanın cənubunda yeni əməliyyata başlayıb. Helmand vilayətində aparılan əməliyyatda 2500-ə qədər NATO və Əfqan əsgəri iştirak edir. Helmand Əfqanistanın ən narahat vilayətlərindəndir. Burada dəfələrlə qiyamçılarla ağır döyüşlər olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycana Rusiya qazı lazım deyil, bunu Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev APO-ya deyib. Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan Rusiyadan təbii qaz idxalını bərpa eləmək niyyətində deyil. Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırıb, hər 1000 kub metr qaz üçün 235 dollar istəyir. Ona görə də bu ilin yanvarından Rusiyadan qaz idxalı dayanıb. Sabah Bakıdakı borclu abunəçilərin işığı kəsiləcək. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar bu addımı atmağa məcburdular, çünki bəzi yerlərdə yığım faizi çox aşağı düşüb. Qurum borcunu ödəyən abunəçilərin enerjisinin dərhal bərpa olunacağını deyir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerika bir sıra hökumətləri narkotiklə mübarizə aparmamaqda günahlandırır. Bu sırada adı çəkilməyən Azərbaycanda narkotik istehsalı və tranziti problemi varmı? Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ətrafında hisslər qızışır, bu dəfə İsveçdə. Nazarbayev keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi niyə rahat buraxmır?
Talin hökmü ilə bizə Rahat Əliyevin təhlükəsizliyini təmin etmək nəsib olmuşdu. Təəssüf ki, Əliyevin azğın hərəkətləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə biz ancaq indi tam aydınlığı ilə düzgün qiymət verə bildik.
Azərbaycanda əskərlik bazarı, əskərlikdən qalmaq neçəyədir?
Hal-hazırda qiymətlər qalxıb 1500, müxtəlif bir qiymətlər. Deməli, 3000-3500-ə qədər.
Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Kontekstdə narkotik probleminden başlayaq. Bu il dünyada xaş-xaş istehsalı 17% artıb. Bir sıra ölkələr isə narkotiklərlə mübarizə aparmaq istəmirlər. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir. Narkotik istehsalı və tranzitinlə bağlı növbəti illik hesabatında. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçıları isə Əfqanistan, Bahama adaları, Kolumbiya və başqalarıdır. Hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, ancaq Azərbaycanda bu sahədə hər şey yaxşıdırmı? Ən adi sual, narkomanlar narkotiki hardan alırlar? Daxili İşlər Nazirinin özü bu yaxınlarda deyirdi ki, mübarizə aparılır, ancaq problemlər qalır. Bir neçə il əvvəl isə parlamentin özündə fikirlər səslənirdi ki, tranzit bir yana, cənub regionların özündə narkotik yetişdirilir. Azərbaycan hökuməti narkotikdən danışanda həmişə Qarabağın adını çəkir ki, Dağlıq Qarabağda narkotik yetişdirilir. Həm də ərazisi tranzit üçün istifadə olunur. Azərbaycanın dediklərini erməni tərəfi rədd eləsə də sual qalır ki, narkotiklə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir? Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb bu məsələni.
Oğlum doğuldu, mən başı istəyirdim, mən insan olmaq alınmırdı. Belə mən müalicə olunurdum, təzədən çıxıb eləyirdim.
Şərtə adı kamil olan bu xanım narkotik maddələrə aludə olan insanlardandır. Bir neçə dəfə müalicə alıb. Deyir ki, bu bataqlığa necə yuvarlanmasının səbəbini özü də bilmir. Normal işçi ailəsi olub, hamı necə o deyilə yaşayıb. Bugün də keçsin, ataram deyə-deyə bir gün baxıb ki, narkomanların jargonu ilə desək, iynəyə oturub. Özü də bu işdə dostlarının əməyi az olmayıb. Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə Azərbaycanda 20 minə yaxın vətəndaş narkomaniyadan əziyyət çəkir. Son zamanlar Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Fövqəladə Hallar Nazirlikləri, eləcə də Dövlət Sərhəd Qoşunları Gömrük Komitəsi narkotiklə mübarizədə birgə əməkdaşlıq eləyirlər. Elə bu günlərdə Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlikləri iki belə qrupun zərərsizləşdirməsi haqqında məlumat yayıb. Amma mütəxəssislər bu mübarizəni yetərli saymırlar. Narkomaniya haqqında silsilə məqalələr yazan Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, bugün daha çox narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan böyük qruplaşmaların, onların arxasında duran qüvvələrin neytrallaşdırılması lazımdır. Amma yerlərdə daha çox narkotikdən istifadə edənlər həbs olunur.
Mübarizə də aparırlar, yəni adamlar da tutulur. Amma bu o qədər kompleks yəni mübarizə tədbirləri tələb eləyir ki, yəni tək-tək reytlərlə bunu aradan qaldırmaq olmaz. Bugün 3-ün tutdular, sabah 5-in tutdular. Təkdə il ərzində, təkdə masallı şəhərində, yəni ona yaxın davam narkomaniyadan vəfat edir.
Daxili İşlər Nazirliyi narkotiklərlə mübarizə üzrə baş idarənin rəisi Həzər Aslanov rəsmi mətbuat açıqlamasında etiraf edib ki, narkomaniya yalnız mütəşəkkil cinayətkar qrupları və beynəlxalq terrorçuları maliyyələşdirmir. Eyni zamanda məmurları ələ almaq üçün də pul ayırır. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə narkoticarətlə məşğul olan qruplara bağlı bir dəstə polis əməkdaşı haqqında da cinayət işi qaldırılıb. BMT-nin Qafqazda narkotiklərlə mübarizə üzrə proqram rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, Azərbaycan daha çox narkotik maddələrin keçirildiyi tranzit ölkəsidir və Azərbaycana gətirilən narkotik maddələrin 90% İrandan Avropa ölkələrinə keçirilir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bu yöndə mübarizəsini də kafi qiymətləndirir.
Dünənki ondan bir neçə gün əvvəlki Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq strukturlarının, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq şöbəsinin apardığı əməliyyat nəticəsində məhz çox ağır hesab olunan narkotikler geri kanunu devreden çıxarılmışdır. Təqribən 10 kilogramdan yuxarıdır. Buna özü özlüyündən ondan xəbər verir ki, son əməliyyatlar öz bəhrəsini verir.
Azərbaycanda narkotik maddələrin əkilib becərilməsi qadağandır. Məzahir Əfəndiyev deyir ki, elə buna görə də son illər narkotik maddələrin əkilib becərilməsi halları azalır. 2 il əvvəl bununla bağlı 141 cinayət işi açılıbsa, bu ilin 8 ayında 92 cinayət faktı aşkarlanıb. Bununla belə rəsmi məlumatlara görə bu ilin 8 ayında yabanı şəkildə bitmiş və ya əkilib becərilmiş 313 tondan artıq narkotik maddə zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə bu günlərdə etiraf edib ki, narkotiklərlə mübarizə yetərli sayıla bilməz. Hazırda ölkəyə gətirilən narkotiklərin 90% nəzarətsiz qalır.
Amerikanın Dövlət Departamentinin yeni hesabatı çıxıb narkotik istehsalı və tranzitinlə bağlı. Orada deyilir ki, bir sıra ölkələrin hökumətləri bu narkotik istehsalı və tranzitinlə mübarizə aparmırlar. Bu sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bunu Şahnaz Bəylər qızı araşdırdı. Dövlət Departamenti öz hesabatında yazır ki, narkotik maddə istehsalı və tranziti korrupsiya ilə bağlıdır. Yəni, yuxarıdan bunu himayə eləyənlər olmasa, bunu bu miqyasda eləyə bilməzlər. Boliviyada, məsələn, 5600 hektarda narkotik əkildiyini Boliviya hökuməti bilmirmi? Hökumətdəki korrupsiyadan çox bilənləri isə xüsusilə xaricdə olanları hökumət var gücünlə geri qaytarmağa çalışır. Nazarbayevin artıq keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin hələlik özünü gətirə bilməsələr də can güdənlərini gətirə biliblər bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmdə yetişən yeni qalmaqal haqda. Yeni qalmaqal yaranır, yenə Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinlə bağlı. Keçən dəfə problem Danimarkada yaranmışdısa, bu dəfə hisslər İsveçdə qızışır. Maraqlıdır ki, Danimarkada karikatura çıxandan xeyli sonra hisslər qızışdı, indi də İsveçdə. Üstündən xeyli keçəndən sonra məsələ böyüyür. Ülkər Akif qızının reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu xatırladaq ki, bu yaxınlarda Almaniyada terror cəhdi olanda Almaniyanın təhlükəsizlik xidməti deyirdi ki, əslində Avropada terrorun bir nömrəli hədəfi Danimarkadır həmin karikaturalara görə.
Dünən İsveçli rəssam Lars Vilks Stokholmdakı seminarda müsəlman aləminə yenidən çaxnaşma salan karikaturasını nümayiş etdirib. Söhbət Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı karikaturadan gedir. Bu dəfə Peyğəmbərin başı it bədəninin üstündə təsvir olunub. Rəssam Lars Vilks bu karikaturanı bir neçə ay öncə Yay İncəsənət sərgisində nümayiş etmək üçün çəkmişdi. Məqsədi də özünün dediyi kimi incəsənətdə azadlığın sərhədsiz olduğunu göstərmək olub.
Əsas məqsəd incəsənət aləmində nəyin mümkün olduğunu yoxlamaq idi. Çünki Peyğəmbəri it şəklində təsvir eləməyin siyasi cəhətdən düzgün olmadığını bilirdim. Mən sərgiyə it mövzusuna qatılmaq üçün dəvət olunmuşdum. Bu mövzuda 3 rəsmim var idi, amma nəticədə sərginin rəssamları mənim karikaturalarıma senzura qoydu. Səbəb isə təhlükəsizliyi idi.
Amma çox keçmədi ki, bu karikaturalar dünya mediasının diqqətini çəkdi. İsveçdə nəşr olunan Nerikes Alejanda qazeti özünü ifadə azadlığı və senzura ilə bağlı hissədə bu karikaturalardan birini nəşr etdi və hər şey də bundan sonra başladı. Pakistan və İranda yerli müsəlman qrupları etiraz etdilər.
Biz dedik ki, niyə ancaq bu peyğəmbər? Niyə ancaq müsəlmanlar?
Cəmal Lamhamdi qazeti nəşr olunduğu İsveçin Orebro şəhərində İslam Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndəsidir. O deyir ki, müsəlmanların çox sayılı narazılıqlarından sonra qazetin redaktoruna məktub göndərib və onunla danışıb.
Orebroda müsəlman icması ondan üzrxahlıq eləməyini istədi. Amma o üzr istəmədi. Dedi ki, bu ölkədəki azadlığın bir hissəsidir. Biz də dedik ki, biz də bu azadlığın bir hissəsiyik. Biz müsəlmanıq, bu ölkədə yaşayırıq. Bütün qanunlara əməl eləyirik. Amma hər şeyin bir həddi var. Siz kimisə lağa qoya bilməzsiniz. Bu çox ciddidir. Məktubdan sonra mən ona dedim ki, biz etiraz nümayişi eləyəcəyik. Çünki şəhərdə hamı acıqlıydı.
Bu cür karikaturalar hələ 2005-ci ilin sonunda Danimarka qəzetində də dərc olunmuşdu. Karikaturaların birində Məhəmməd Peyğəmbərin başında bomba formalı çalma var idi. Amma Danimarkalı həmkarından fərqli olaraq İsveçin başnaziri Fredrik Reinfeldt məsələyə daha tez reaksiya verdi. Başnazir bu yaxınlarda 20-dən çox müsəlman ölkəsinin səfiri ilə görüşdü, insanların təhqir olunduğuna görə təəssüfləndiyini bildirdi. Amma eyni zamanda fikir azadlığını da müdafiə etdi. O həmçinin müsəlman qrupları ilə də görüşdü. görüşdü. İslam Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndəsi Lam Hamdi deyir ki, müsəlmanlar bu görüşdən məmnun qalmışdı. Lam Hamdi deyir ki, İsveçdə yaşayan bəzi qeyri-müsəlmanlar da ona bu məsələ ilə bağlı təəssüfləndiyini bildiriblər. Amma Lam Hamdinin dediyinə görə, əgər bu cür karikaturaların nəşri davam edərsə, bu müsəlman və qeyri-müsəlmanlar arasındakı əlaqələrə mənfi təsir göstərə bilər. Bəs görürsən, Wilkes necə bu cür karikaturaların nümayişini davam etdirəcəkmi?
Mənim fikrimcə bu yeganə şeydir ki, biz ona görə mübarizə aparmalıyıq. Biz demokratiya uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Əgər başqa qüvvələr bizim qərbdə malik olduğumuz azad söz və demokratiya ilə bağlı standartlara məhdudiyyət qoymaq istəyirlərsə, biz yox deməliyik.
Dünən yenidən karikaturasını nümayiş etdirən Wilkes deyir ki, polisin məsləhət gördüyü kimi gizlənmək fikrində deyil, amma təhlükəsizliyini gücləndirib.
Bu dəfə İsveçdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ətrafında hisslər qızışır, bundan Ülkər Akif qızı danışdı. İndi isə Qazaxıstana keçək. Nursultan Nazarbayev keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi Avstriyada tutdura bildi. Ancaq Rahat Əliyev 1 milyon avro girov qoymaqla azadlığa çıxa bildi. Bu barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qazaxıstan Rahat Əliyevi jurnalisti və bankiri öldürtməkdə günahlandırır. Əliyev isə deyir ki, onun problemləri prezident olmaq istəməsini Nazarbayevin özünə deməsindən sonra başlandı. İndi də onu Avstriyada rahat buraxmırlar, ona görə ki, hökumətdəki korrupsiyadan çox bilir. Bunu Rahat Əliyev deyir. Qazaxıstan Rahat Əliyevin iki cangüdənini Avstriyadan geri gətirdə bilib, onlar Rahat Əliyevin əleyhinə ifadə verməyə razı olublar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin axtarışı elan olmuş iki cangüdəni könüllü ölkəyə qayıdaraq hüquq mühafizə orqanlarına təslim olublar. Vaxtilə iri biznes maraqlarına malik Qazaxıstanın ən nüfuzlu adamlarından biri olan Əliyev, sonuncusu Avstriyada səfir olan bir sıra yüksək dövlət vəzifələrində işləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Bağdat Qocaxmədov bazar ertəsi günü həmin iki şəxsi jurnalistlərə təqdim edərək deyib. Axtarışa elan olunanların ikisi Aydar Bektibayev və Sergey Kaşlay bugün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək istintaqla könüllü şəkildə əməkdaşlıq etmək arzusunda olduqlarını bildiriblər. Bank rəsmlərinin oğurluğu onlara qarşı zorakılıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə üzləşən və qadın telejurnalistin qətlində əl olmaqda şübhələnilən Rahat Əliyev üçün bu çox güman ki, bəd xəbərdir. Qazaxıstan müstəntiqləri ümid edirlər ki, cangüdənlər öz keçmiş postlarının qanunsuz fəaliyyətləri haqda yeni informasiyalar verəcəklər. Bektibayevin jurnalistlərə dedikləri dolayısıyla həmin ümidlərin doğru olduğunu düşünməyə əsas verir. Taleyin hökmü ilə bizə Rahat Əliyevin təhlükəsizliyini təmin etməyə nəsib olmuşdu. Təəssüf ki, Əliyevin azğın hərəkətləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə biz ancaq indi tam aydınlığı ilə düzgün qiymət verə bildik. Biz hər hansı qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınması üçün bütün lazımi tədbirlər görməliyik. İkimiz də bəyan edirik ki, tamamilə könüllü olaraq Rahat Muxtarov üçün tabeliyindən çıxaraq öz şəxsi imkanlarımız və operativ təcrübəmizin köməyi ilə ölkəmizə qayıtmışıq. Bektibayev qeyd edib ki, Avstriyada olarkən onlar Rahat Əliyevin səyləri ilə həqiqi informasiya almaq imkanından məhrum qalıblar, eyniliklə Avstriya Məhkəməsi və Hüquq Mühafizə Orqanları kimi. Səfir səlahiyyətlərinin ləğv olunduğu may ayından bəri Avstriyada qalan prezidentin keçmiş kürəkəni ölkədə pul yumaqda şübhəli bilindiyindən barəsində istintaq aparılıb və zaminə buraxılması üçün 1 milyon avro haqq ödənib. Amma vətənində məhkəməsi ədalətli şəkildə keçirilməyəcəyindən şübhələnən Avstriya məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində Qazaxıstanın ekstradisiya tələbi rədd edilib. Rahat Əliyevin adı başqa məsələ ilə əlaqədar hələ 2004-cü ildə Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini özünə cəlb etmişdi. O zaman Livanda məzuniyyətli olduğu düşünülən telejurnalist Anastasiya Novikovanın ölü cəsədi qəfildən ölkənin cənubunda adsız bir məzarda tapıldı. Qazaxıstan mediasının məlumatlarına görə onunla Rahat Əliyev arasında romantik münasibətlər olubmuş. Rahat Əliyev özünün tamamilə günahsız olduğunu və siyasi səbəblərdə təqiblərə məruz qoyulduğunu bildirir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Rahat Əliyevin Nursultan Nazarbayevin ailəsi və dövlət aparatının ən yüksək eşelonları ilə sıx əlaqələri sayəsində başqaları üçün qaranlıq qalan çox həssas şeylər və hətta korrupsiya fəaliyyətləri barədə artıq dərəcədə məlumatlı ola bilər. Həmin təhlilçilərin rəylərinə görə Qazaxıstan rəsmiləri onun mümkün qədər tez vətənə qaytarılmasına nail olmağa çalışırlar ki, bu barədə beynəlxalq media və yaxud məhkəmə qarşısında açıqlamalarla çıxış edə bilməsin.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkənin ətrafında baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Azərbaycana qayıdaq. Birazdan hərbi xidmətə çağırış olacaq, çağırışçıların nəzərinə. Milli Məclisdə yeni təklif hazırlanıb ki, iki övladı olan əskərliyə çağırılmasın. Reportaja keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin fikirlərinlə sizi tanış etmək istəyirəm. Azadlıq Radiosunun internet saytına da sual çıxarmışıq ki, hərbi çağırış qanunu necə olmalıdır? Naxçıvandan Faiq yazır ki, sərt olmalıdır, ancaq əksinə yumşaqlığa doğru gedir. Torpaqlar azad olmayana qədər qanunlara yumşaq yanaşmaq zəiflik əlamətidir. Bakıdan Süsən Qurbanov isə hesab eləyir ki, özləri anormal addım atıblar, indi düzəltmək istəyirlər. Dinləyicimiz onu nəzərdə tutur ki, bu ilin yazında qəbul olunmuş son dəyişikliyə görə iki övladı olan əskər getməlidir, eləcə də himayəsində əlil olan. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki uşağı olanın əskərliyə çağırılmaması istənilən halda yəqin ki, yaxşı xəbərdir çağırışçılar üçün. Ancaq maraqlıdır ki, hər seçki ərəfəsi Azərbaycan hakimiyyəti hərbi xidmətə çağırış qanununa dəyişiklik eləyir, seçkidən sonra həmin dəyişikliyə dəyişiklik eləyir. Başqa problem yoxdurmu? Məsələn, himayəsində əlil olanları əskərliyə aparmamaq qərarına gələndə əlil kağızı düzəltmək bahalanır. Və yaxud torpağı işğal altında olan ölkədə tamam sağlam, heç bir güzəşdə olmayan gəncin niyə əskərlikdən qalması mümkündür və ən əsası neçiyədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Hal-hazırda qiymətlər qalxıb minimum 500, yəni istənilən o hərbi siyasi almaq minimum 500 dollardan tutmur. Ordudan deməli azad etmək qiymətinə qədər haradasa regionlar nəzərə alınaraq müxtəlifdir qiymətlər. Deməli 3000-3500-ə qədər.
Bunu Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə onlar bu rəqəmləri ümumi monitorinq nəticəsində əldə ediblər. Hərçənd Respublika Hərbi Komissarlığında belə məlumatları rədd edirlər. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanlardan da belə məlumatlara inamsız yanaşanlar var. Ancaq bəzi insanların fikrincə isə hərbi xidmətdən yayınma halları Sovet dövrü ilə müqayisədə daha kəskin hal alıb.
İndi belə hallar yoxdur. İndi hamı çalışır, uşağı göndərsin İstərik ali təhsil olsun, istərik adi vətəndaşlar olsun, hamısı göndərir.
O, əskərlikdən yayındırma, göndərməmək. Məsələn, faizlə götürsək, ən azı biri 20-25 faiz var elə inşallah. Mən məsələn 50 nəfəri deyə bilərəm ki, onların uşaqları əskərliyə gedməyib. Hamısı da zarı uşaqlardır, müxtəlif yollarla. Sonra da axırda qırmızı vayını bilet də almaq şərti ilə.
Bununla alınlar.
Üstəyir, havayı verirlər ki, onu. Özə sumalar, məsələn, bir 5-6 il bundan qabaq, 7-8 il bundan qabaq 1000 idi, mən bilirəm, 1500 idi. İndi ki, 1500, 3000, 5000, bu arada ola bilər. Azərbaycan bütün iri bir bazardır.
Elə bir ki, qabaq, məsələn, 1000 deyirlər, indi 1500, 2000 deyirlər bura.
Çoxdur belə hallar, yoxsa
hərdən eşidirik.
Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, qanunsuz üsullarla ordudan yayınma halları ilə bağlı onlara hər hansı bir şikayət daxil olmayıb. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə, əgər belə müraciətlər olarsa, onlar araşdırma aparmağa hazırdırlar. Millət vəkili deyir ki, təmsil olunduğu komissiya əsasən hərbi xidmətə çağırışda güzəştlərin artırılması ilə bağlı müraciətlər göndərilib. O da bu müraciətlər əsasında hərbi xidmətə çağırış haqqında qanuna bəzi əlavə və düzəlişlər sənədi hazırlayaraq parlamentə təqdim edib. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə düzəliş təkliflərindən biri iki uşaqlı insanların həqiqi hərbi xidmətdən azad edilməsi ilə bağlıdır.
Məsələn, aspirantlardır, ondan sonra xaricdə müəyyən müddətə dövlət xətti ilə gedib oxuyanlardır və s. Bunlarla əlaqədar da onlara güzəştlərin verilməsi məsələsini qaldırmışıq və bunun da çox böyük xeyri olacaq.
Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə onun bu əlavə və düzəlişləri Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına yaxınlaşmasına xidmət edə bilər. Silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarəti İctimai Birliyinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün ilk növbədə korrupsiyanın qarşısını almaq lazımdır. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bundan ötürü də əvvəlcə ordudan pulla yayma və başqa rüşvət hallarına qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Ya da salaq ki, parlamentdə hərbi xidmətə çağırış haqda qanuna sonuncu dəfə bu ilin yazında bəzi düzəlişlər edilib. Həmin düzəlişlər hərbi xidmətdən möhlət hüququnun məhdudlaşdırılmasına xidmət edirdi.
Hərbi xidmətə çağırışda mümkün yeni qaydalar haqda Babək Bəkir danışdı. O cümlədən orduya çağırışda rüşvətdən, ancaq rüşvət təkcə orduya çağırışdadırmı? 14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, söhbət təhsildə rüşvətdən gedəcək.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir, mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq. 14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Kontekst proqramımız isə sona yaxınlaşır və yenidən Qəbələ radarı barədə. Bugün Ankarada olan Amerikanın dövlət katibinin müavini Nicholas Burns İrana qarşı yeni üçüncü sanksiya dalğasının başlanmasına çağırıb. O deyib ki, Fransanın və Britaniyanın bu sahədə Amerikaya dayağı böyükdür. Amerika dayağı Rusiya və Çindən də gözləyir. Təbii ki, öz maraqları olan Çin və Rusiya Amerikaya dayaq versələr, sövdələşmə olacaq. Qəbələ radarına qayıdaq. Azərbaycan Qəbələ radarını Amerikaya versə, əvəzində nə qazanacaq, nə istəyəcək? Və ümumiyyətlə, Amerikanı Qəbələ radarına razı salmaq Rusiyanın da marağındadır. Azərbaycan Rusiyadan nə istəyəcək və istəyirmi? Amerikalı ekspertlər Qəbələ radarınla tanış oldular, nəticəsi gələn ay bilinəcək, bəs bugünün özündə İran nə deyir? Qəbələ radarı ətrafında açıq qalan suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Nəhayət ki, sentyabrın 18-də Qəbələ relisdə uzun müddət haqqında danışılan üç tərəfli görüş baş tutdu. Azərbaycan, ABŞ və Rusiyadan olan ekspertlər stansiyanın işi ilə tanışlıqdan sonra kütləvi informasiya vasitələrinin qarşısına çıxıb fikirlərini bildirdilər. Amma nə Rusiya kosmik qoşunları baş qərargah rəisinin müavini Aleksandr Yakushin, nə də ABŞ təmsilçisi, Pentagonun raketdən müdafiə sistemi agentliyinin direktor müavini Patrick O'Reilly'nin dedikləri heç də hər şeyə aydınlıq gətirmədi. Sentyabrın 19-da isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov gözləndiyinin əksinə olaraq bu barədə konkret bir söz demədi. Onun sözlərinə görə, stansiyanın hazırki istifadə rejimi ABŞ-ın istifadə rejimindən fərqli ola bilər. Digər tərəfdən, qarşıya qoyulmuş məqsədlər çərçivəsində bu stansiyadan istifadə mümkün olduğu kimi mümkün olmaya da bilər. Təkmilləşdirməni müəyyən edəcək daha bir məsələ Rusiyanın ABŞ-la birgə əməkdaşlığının hansı formada olmasıdır.
Bütün bunları nəzərdən keçirəndən sonra yəqin ki, konkret bir cavab vermək mümkün olacaqdır. Lakin əlbəttə ki, Qəbələ stansiyanın bugünkü texniki vəziyyəti bu məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün uyğun gəlməyə bilər.
Hərbi ekspertlər isə hesab edirlər ki, stansiyanın köhnə olması onun müasir avadanlıq texnika ilə təminini zəruri edir ki, bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Politolog Vəfə Quluzadə də stansiyanın köhnə olduğunu deyir. Ancaq o hesab edir ki, köhnəlik təkmilləşdirmədən daha çox ABŞ-a Rusiyanın təklifindən yayınmaq üçün əlverişli imkan yaradır.
Bəlkə də baxıb deyəcəklər ki, köhnədir, gələn Azərbaycanda biz təzəsini quraq. Siz gəlin bizlə, bizimkində bizlə əməkdaşlıq edin. Yəni Rusiyanı pis vəziyyətə qoya bilərlər.
Politoloqun sözlərinə görə, əslində bu səfər və digər danışıqların hamısı bir bəhanədir. ABŞ Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təklifini birbaşa rədd etməmək üçün bu oyunu düzəldi. Azərbaycanın şərtləri məsələsinə gəlincə, bu barədə də fikirlər müxtəlifdir. Bəzi politoloqlar hesab edir ki, bəli, Azərbaycan öz maraqları baxımından bir sıra şərtləri irəli sürə bilər və bunu etməlidir. Araz Əzimov da hesab edir ki, əgər Qəbələ RLS ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsinə, yəni beynəlxalq əhəmiyyətli fəaliyyətə keçərsə, burada Azərbaycan öz maraqlarını gütməlidir.
Sünni şəkildə şərtləndirmədən ümumiyyətcə danışmaq yaxşı olmazdı. Amma müzakirələr zamanı yəqin ki, Azərbaycan öz maraqlarını təmin etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidir.
Stansiyanın hansı formatta istifadəsindən asılı olmayaraq, hər hansı şərtin irəli sürülməyəcəyini düşünənlər də var. Vəfə Quluzadə isə deyir ki, RLS-dən heç bir xeyir yoxdur. Bununla Azərbaycan Rusiyadan olmadığı kimi, ABŞ-dan da heç nə əldə edə bilməyəcək.
Biz onlara qəbələnin dədəsini də versək, onlar heç nə eləməyəcəklər bizə. Azərbaycanda heç bir xeyir yeri yoxdur buradan.
İranın Bakıdakı səfirliyindən ekspertlərin Qəbələ səfəri sonrası məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. İndiyə qədərki açıqlamalarında isə səfir Nasir Həmidizari stansiyadan müştərək istifadəni region üçün hədə adlandırıb. Bu planın ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyinə təhlük olduğunu deyib. Vəfə Quluzadənin fikrincə isə bundan sonra İranın Azərbaycandan tələbi o ola bilər ki, stansiyadan hər iki dövlətin istifadəsini qadağan etsin. Çünki Rusiyanın ABŞ-a məlum təklifi Tehranı Moskvadan artıq narazı salıb. Araz Əzimova görə isə Azərbaycan qonşu dövlətlərin marağını anlayır, ancaq o öz seçimində müstəqildir.
İlqar Rəsul. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.